Hosty jsou Kristýna a Daniel Paulusovi. Dobrý večer.
Krásný večer.
Hezký večer.
Budeme si povídat o józe. Čím pro vás vlastně je jóga?
Vším.
Nějaká životní cesta a poslání.
Vy jste vykonali teď takovou cestu do Kostariky, kde jste byli na yoga retreatu. Co to znamená vlastně?
My sami se potřebujeme dál posouvat, vzdělávat, takže jsme jeli na jogový retreat s Yogarupou, což je náš učitel, a strávili jsme s ním týden. Bohužel jsme neměli více prostoru než 10 dnů strávit na Kostarice, protože máme 3 děti.
I k tomu se dostaneme, ale proč právě Kostarika? Člověk by čekal, že za jogou pojedete někam do Asie.
Tak my jsme především mířili za Yogarupou a tento jeho retreat, ten pro zajímavost, byl 2 roky vyprodán. A my jsme se rozhodli někdy půl roku předem a nechali jsme se zapsat na listinu čekací a vyšlo nám to.
Jaká to byla zkušenost?
No, pro mě velká zkušenost, protože pro mě to bylo první jako osobní setkání s Yogarupou nebo s Rodem Strikerem, když mu budeme říkat na jeho západním klasickým jménem. Protože my jsme strávili nějaký čas vlastně s jeho žákem a pro mě to bylo velmi obohacující. Nás to velmi posunulo za ten týden.
Kdy vám vlastně do života vstoupila yoga?
No, mě celkem nedávno vlastně, je to nějakých 5-6 let, spolu s mojí ženou mi vstoupila do života. A yoga v podstatě jenom jakoby pojmenovala něco, co už jsem žil předtím, nějaký jako hodnotový žebříček a hledání. Takže,
vám nějak nezměnila nějak výrazně život?
Řekl bych, že ani ne, spíš prohloubila a popsala to, co už jsem předtím žil a pomohla mi najít tu cestu, jak se zlepšovat a posouvat sám.
A jak to bylo u vás, Kristýno?
Pro mě je to někdy před 22 lety, kdy jsem začala chodit na klasické hodiny jógy a postupem času, někdy po 15 letech, jsem se rozhodla, že by jsem chtěla si udělat učitelský kurz, ne s tím záměrem stát se učitelem, ale mít intenzivnější praxi v prostředí, které mi nebude tak známé.
A jak to vlastně u té jogy je, myslím, v tom tradičním pojetí, kdo by měl nebo kdo může předávat vlastně to učení?
Vždycky je to z učitele na žáka a je to učitel, kdo si vybírá svoje žáky.
Mm-hmm. Co to je Blue Spirit?
A Blue Spirit se jmenuje resort, ve kterém jsme byli na té Kostarice. Aha. A je to součástí zón, které se říká se modré zóny, jsou po světě. Je to míst, nějakých 8-9 míst po světě, kde se lidi dožívají, výrazně mají větší šanci dožít se více než 100 let. Takže to prostředí, způsob života, možná více než rychlost, tak pomalost života a klid pomáhá tomu.
Vy jste tam už to vysvětlili, že kvůli dětem máte 3, a o tom taky ještě budeme mluvit, byli krátce na Kostarice. Máte chuť se tam vrátit, nebo jaká to pro vás byla zkušenost?
Ne, určitě, a příště bychom moc rádi vzali i děti a strávili tam delší čas. My hledáme místo, kde bychom rádi jednou žili. A to jednou, myslím, třeba za 20-25 let.
Až budete o něco starší,
zkrátka.
No a ono vlastně brát sebou děti na takový pobyt zřejmě nejde, protože to nejde úplně dohromady. Vy jste to zkoušela brát třeba na hodiny děcka, máte vlastně holčičku nejmladší, 2 kluky, ano. Nejstaršímu 11 let, tuším.
Ano.
Takže ono to úplně nefunguje, abyste zároveň meditovala, zároveň tam měla někde děti, o které se musí trošku starat nebo hlídat jedním okem.
Tak ten nejstarší syn byl se mnou v Indonésii na Bali nějaké 3 měsíce, kdy já jsem si dělala učitelský kurz, ale měla jsem zajištěnou hinduistickou rodinu, která se mi o něj starala. Zároveň tam chodil do školky, která měla americké kurikulum. V té době to šlo, ale tady ten retreat, na kterém jsme byli, byl, řekněme, hlubší a ani ten resort sám nedovoluje, aby tam děti byly.
Kolik se tam vlastně sešlo takových adeptů dalšího vzdělávání se v józe, jestli se to tak dá říci?
No, bylo nás tam někde kolem 90, což teda jako vypadá, že je to ohromný balík, ale tam se to docela ztratilo v těch domečcích a v té buši, ale na té praxi, kde nás opravdu bylo 90 v tom sále, tak to bylo hodně. Pro mě teda konkrétně, mě to vždycky chvilku trvá se rozkoukat v takové množství lidí, takže...
Vy jste se snažili dostat vlastně na osobní hodinu, nebo jak to nazvat, s tím konkrétním učitelem?
Ano, ano.
Podařilo se?
Měli jsme tu poctu, že se podařilo. A ještě abych řekla k těm 90 lidem, tak ne všichni mají ten zájem stejný. Ne pro všechny je důležité v té praxi postupovat jakoby směrem k té znalosti, k té hloubce. Někdo je rád ve společnosti lidí, kteří znají a sami tu znalost nehledají ještě. Hmm. Ano, my jsme, vrátím se k vaší otázce, měli jsme to štěstí a já si dovolím požádat Daniela, aby řekl.
Jak složité se dostat blíž tomu učiteli?
No, ne, není to úplně jednoduché, protože v této jako tradiční józe, kde teda musí být součástí té tradiční nějaké linie, tak si učitel vybírá žáka. Není to tak, že žák si řekne, já bych chtěl dělat tady tohleto a jde tam. A ten učitel, pokud uzná, že ten žák je na té cestě tak daleko, aby to dávalo smysl, aby ho přijal do učení, tak potom se to stane. My jsme měli obrovský štěstí a tím, že máme i nějakou svoji praxi už za sebou. My jsme byli tam považovaní za velmi seriózní jogíny, protože se nám všichni smáli, že jsme v první řadě. Ale tím, že máme za sebou už nějakou praxi, tak jsme byli přijati a byli jsme iniciováni i do nějaké mantry a osobní praxe. Hmm.
Můžete to přiblížit, co to je nám, kteří to neznáme blíž? Co je osobní praxe, v čem spočívá mantra?
Osobní praxe je, že vám ji ten učitel předepíše a řekne vám, co by bylo vhodné, abyste dělali. Jako je to forma nějaké praxe, disciplíny. V tomto případě to neznamená, že teda děláme pozdravy slunci 100x dokola, ale jde spíše o meditace, o práci s hlavou, se zvukem, s vibracemi. To je mantra. Mantra je ten zvuk a potom nějaké vizualizace a meditace.
Takže on vám vlastně už je na tělo něco konkrétního, co byste měli dál praktikovat.
Tak a vždycky, víte, třeba i ten rod Yoga Rupa nám sem vyprávěl, že jeho učitel ho nechal v jedné mantře 11 let a on čekal po 3 letech, že přece jako už jí milionkrát opakoval, jestli by se nemohl posunout dál. A po těch 11 letech mu bylo umožněno jít dál a pak to zhodnotil tak, že vlastně každý ten jeden den měl svoji cenu. A víte, to je taky tak, že my se stáváme často netrpěliví a usilujeme o to věci mít hned, místo toho, aby jsme si krok po kroku k ním došli.
Dá se nějakým způsobem přiblížit, co jste si vlastně z té Kostariky v sobě přivezli?
Pro nás to byl krásný čas spolu. A byla to hloubka té praxe, kterou jsme tam mohli procházet a kterou jsme si určitě přinesli každý sám v sobě. Já to vnímám a vidím jednak sama v tom denním životě, ale vidím, že i moje sdílení jógy s lidmi, kteří mi dají důvěru a přijdou ke mně jako k lektorovi jógy, tak já vím, že s nima můžu projít daleko víc. Než bez té praxe.
Říká Kristián Paulus, Daniel.
No, co mě to přineslo, určitě ta osobní praxe pro mě byla velmi důležitá, takže je to taková ta forma té disciplíny, každý den si musíte najít ten čas, není. A samozřejmě prohloubení znalostí, já jsem spíš teda na to studium a znalosti, než jako tu fyzickou praxi, mě víc zajímá ta filozofie kolem toho. A to, že potom mohu i ty věci sdílet dál, tak to pro mě bylo zásadní.
Proč vlastně potřebujete učitele?
No, mít učitele je jedna úplně ze zásadních věcí pro toho, kdo chce tu jogu i předávat dál. A protože člověk sám sebe nevidí úplně jasně a potřebuje někoho, kdo je dál, kdo mu pomůže vidět za ty jeho obzory a pomáhá překonávat jeho limity. A nejen to, že potřebuje svého učitele, ale v józe, v té tradiční józe, by měl být i součástí tradiční jogové linie. A pak je ještě jedna důležitá věc, možná ta nejdůležitější, a to je osobní praxe. Bez toho prostě učitel není učitel.
Ona je hatha yoga, jestli tomu správně rozumím, tak to je to, co asi většina z nás si pod tím pojmem yoga představuje, to je ta podložka, ty cviky.
Tak hatha yoga je jedna z těch jejich definicí, že to je ta praxe fyzická.
A co je žnána? Žnána yoga.
No Daniel to umí krásně vysvětlit.
Žnána znamená znalost, moudrost, intuici, možná takovou tu hlubší moudrost, něco jako je gnoze. A to je vlastně jeden z aspektů té tradiční jogy, kdy někteří preferujeme třeba to poznávat sami sebe a učit se a studovat, a to je vlastně to jít touhletou cestou. Není to o tom fyzickém, ale o tom poznání především sama sebe.
A může být jedno bez druhého, myslím třeba, tak hatha yoga možná bez žnány, ano, obráceně.
No ono v podstatě nejde aby bylo jedno od druhého, to jsou jenom různé aspekty jednoho a když jedno chybí, tak bez znalosti asi nebudu úplně dobře vidět, co mám dělat, proč to dělám, a tak je potřeba mít oboje.
Kristýno, jak vám se daří jako mamince tří relativně malých dětí udržovat vlastní praxi?
Já vím, kam míříte. No.
No, že jste zívala před chvíli, že už máte po večerce.
Já už mám dávno po večerce, ano, já vstávám ve 4 hodiny, protože od 4 do 6 je můj čas, než všichni vstanou, a to je ten čas na mojí praxi a na to, abych měla takový pozvolný vstup do toho dne.
A tam nabíráte tu energii, kterou potom můžete přesně dál tak předávat?
Přesně tak, tam tkví i ten zdroj mojí energie, ano.
Kdy třeba by děcka měla začít s jogou? Nebo je to pro ně vhodné?
Vhodné to úplně je, pro ně úplně je. Otázka je, jaký oni mají zájem. My vidíme u každého z našich dětí trošku ten zájem jiný. Náš nejstarší syn Matěj stojí zatím velmi opodál a vzdálen. A ty menší dvě děti, ty napodobují, ty zrcadlí, a myslím si, že to je určitě tím, jak my oba dva tou jogou žijeme, tak oni se snaží napodobovat.
Já jsem měl dneska Simona na podložce, takže jak jsem měl uzavřený kurz, tak přišel a chtěl tam být s námi, takže my chvíli povídáme o těch věcech a diskutujeme trošku o filozofii a nějakých praktických věcech, jak si je přenést. A Simon tam chtěl být s námi, tak tam prostě strávil nějaký čas, a když to přestalo bavit, tak odešel. A někdy si udělá pár pozic a dělá, že medituje, tak si sedne do meditačního sedu, ale je to zatím pro ně spíš zábava, než nějaké hluboké naplnění.
No a když říkáte uzavřený kurz, co máte na mysli?
Já jsem zjistil, že mám raději předávat tu hloubku, než předávat fyzické pozice, a tak jsem trošku uspůsobil vlastně to, co předávám ty hodiny. Takže jsem vytvořil několik uzavřených kurzů, je to vždycky 10 hodin, respektive 10 hodin a půl dlouhých lekcí, kdy mám půl hodinu šanci i předávat právě ty znalosti a osvětlovat, proč se některé věci dělají, jak cvičíme, ale i ty hodnotové věci. A potom máme čas i na tu vlastní praxi.
A v tom se tedy navzájem doplňujete?
Doplňujeme se v tom, že třeba já Danovi přijdu odvést jednu hodinu v rámci toho kurzu, aby i ti lidé měli možnost trošku jiného přístupu v té asánové praxi. Ale já nezasahuju Danovi do toho výkladu, vlastně jenom jednou, když má téma ajurvédy, tak tam ano. A já, co mám uzavřené kurzy, tak já je mám zase uzavřené z jiného důvodu, a to z toho, abych ty klienty nebo ti, kteří přijdou na tu podložku, tak abych je mohla provádět do hlubších technik. Protože když se potkáváme po každé s někým jiným, musíte uspůsobovat tu lekci té skupině, která se vám sejde. A tady vím, že už nějakou znalost mají a můžu je vést dál.
Stále platí, že na jogu se hlásí spíš ženy než muži?
No, není to tak úplně. Už se to začíná měnit. Já teda pozoruji i na těch kurzech, že se dostavuje víc mužů. Teď už je to téměř vyrovnané, třeba na tom jednom kurzu, kde mám teda moc fajn lidi, kteří se tam potkávají. A je zajímavé, že to jsou především lidi jako poměrně dobře zajištění, ať finančně, materiálně, a nebo si vybudovali nějakou zajímavou kariéru a teď hledají něco dál, co je za tím materiálním. A už to fakt je jako téměř půl na půl muži ženy.
Ale já bych v tomhle s tom řekla, že tady je to i specifický tím, že Daniel jako lektor, jako muž určitě i přitáhne tu důvěru těch mužů, kdy já se s tímhle s tím potkám méně, protože muži budou mít určitý distanc, ale Danielovi tu důvěru dají a potom vědí, že udělali dobře.
Dnes si povídáme s Kristýnou a Danielem Paulusovými, tak mluvili jsme o józe. Co to je ajurvéda?
Ajurvéda je sesterská věda jógy a já jsem si dělala ajurvédský kurz u Davida Frolyho, který patří mezi nejuznávanější odborníky v oblasti ajurvédy a patří mu několik desítek knih, které napsal. A mě osobně ajurvéda zaujala proto, protože jsem chtěla dělat dobře fyzické praxe pro moje klienty. Ajurvéda rozeznává tři základní typy lidí, postav, ale zároveň tam zohledňuje i mentální naladění těch lidí. Takže vy máte velmi, velmi detailní přístup k člověku a na míru mu připravujete jak praxi, jak tu fyzickou, tak můžete připravovat i doporučení v oblasti stravy, nějakého denního režimu a může se to zvrtnout až k domácím mazlíčkům.
No a k čemu to slouží? K čemu je to dobré?
Je to dobré proto, aby člověk našel soulad sám se sebou a našel co nejvhodnější přístup sám pro sebe. Někomu, třeba mně, vyhovuje vstávat brzo ráno a chodit brzo spát. Daniel se potřebuje dospat a vydrží další čas být aktivní. Zároveň ano, chceš říct, lásko?
Já jsem chtěl jenom doplnit té ajurvédě, že jsme se ještě nedostali k tomu, co to je.
Tak vstup.
Ajurvéda. Ajurvéda je to věda, véda je věda a ajur je dlouhověkost nebo život. Je to věda o životě a je to v podstatě zdravotnický systém, uznaný Světovou zdravotnickou organizací. Takže to je alternativa vlastně nebo doplněk západní medicíny, který je více zaměřený na prevenci, na životní styl, na to, jak se stravovat, jak mít to tělo zdravé a neřešit až důsledky, ale jak se chovat průběžně.
No a vy říkáte, že je takový vlastně trojúhelník, yoga, ajurvéda, tantra. Opakuju to správně?
Ano. Tantra, ano. No. Je to vlastně základ pro to, aby člověk mohl potom dobře provádět ostatní a skládat třeba i osobní praxe, osobní doporučení, nejen v oblasti teda cvičení, ale v tomu přístupu k životu. A yoga je především o mysli, tantra je o duši a ajurvéda je o těle, o tom fyzickém. A tady ten trojúhelník funguje dohromady. Jinak ty témata jsou velmi široké, to by se mohli mluvit dlouho.
Kristýna Paulus a Daniel Paulus jsou hosty večerního radiožurnálu. Povídáme si o józe, už jsme vysvětlili, co je ajurvéda. Co ta tantra, o tom jsme ještě nemluvili.
Je, tantra. No, to je takový název, který se trošku změnil vlastně původ toho, co to je v našem západním jazyce. Když si dáte tantra, tak najdete masáže a možná i nějakou erotiku, přidáte trochu oleje a už děláte tantra jogu. Ale tantra jako v tom původním znění je vlastně širší téma než yoga. Yoga z tantry vychází, kde je to vlastně i ten přesah do toho každodenního života od různých rituálů k tomu, k hodnotám, k hledání jakýho smyslu. A doslova tantra je vlastně to, co nám pomáhá překonávat svoje limity. Limity na úrovni mysli, těla, psychiky, emocí, takže to je jakýsi nástroj pro lepší, naplněnější život.
Ono možná, my jsme si i z té jogy vzali jenom něco, většina těch, kteří tady to nějakým způsobem se snaží provozovat. Je to tak?
Je to tak, vzali jsme si ten základ, právě tu fyzickou praxi, která je pro nás tím stavebním kamenem, ale furt je to ten základ, a který je velmi limituje to, co by to mohlo být. Je to vlastně v té fyzické praxi, vy když to tělo zapotíte, tam může přijít a započít ten proces té očisty toho těla. Kdy vy se přes pory čistíte tím, jak se potíte, tím, že jste v těch pozicích, třeba i ve výdrži, tak posilujete to tělo. Ale pak teprve až ty další stavební kameny, jako je stabilita. A stabilita nejen fyzická, ale právě i stabilita mysli vás mohou přivést dál a hlouběji k sobě samému. Hmm.
I toto se ale mění, že vlastně už za vámi třeba nepřichází lidi jenom kvůli tomu fyzičnu, ale vyhledávají vás právě i kvůli té mysli. Je to tak?
Jsme za to moc rádi.
Jak je složité naučit se meditovat a vlastně co to je meditace?
Meditace, řekl bych, že je to spíš stav než proces. Je to to, kam se chce člověk dostat. A těch meditačních technik je celá řada a každému bude vyhovovat něco trošku jiného, ale každopádně se začíná tím, že je to jakési zaměření mysli, tím, že zaměří mysl, dokážu odfiltrovat všechny ty ostatní věmy, stišit smysly, stišit hlavu a dostat se do jakéhosi klidu. Je to to ponoření se dovnitř a hledání těch důležitějších věcí.
My říkáme být pozorovatelem, protože my někdy se dostaneme do těch turbulencí, které jsou v tom světě, v kterém žijeme, a být tím pozorovatelem, zkusit nereagovat na všechny podměty, které přicházejí, je právě tím, co vám posiluje tu stabilitu mysli a vy se dokážete odprostit od té reakce, která ne vždycky je rozumná. Mhm.
Jak se má yoga, ajurvéda, tantra se současnou, řekněme, západní medicínou? Můžou se najít třeba nějaké průsečíky?
Určitě, rozhodně. To není jako, že jedno nebo druhé. A já myslím, že se velmi dobře doplňují. Ta naše západní medicína je naprosto úžasná v tom, že dokáže řešit velmi dobře ty akutní věci a ty důsledky. A vlastně, když už není jiná cesta, tak je to velká pomoc. Když to ta ajurvéda nebo ty tradiční, řekl bych, medicíny, které mají tisíce letů nebo desetitisíce letou tradici, tak se spíše věnují člověku po té jako celkové stránce, jak se stravovat, jaké aktivity si vybírat a abych to tělo i tu mysl měl v nějaké harmonii a zdravé.
Kristýno, vy už tady se nějaký čas Joze věnujete. Jak vás třeba změnila za ta léta?
Vladimíre, tak já pozoruju. Já myslím si, že nejenom já můžu pozorovat, že před 20-15 lety jsem nebyla tím, kým jsem dneska. A rozhodně bych nemohla tehdy předávat to, co můžu dnes. A byla bych moc ráda, abych stejný posun mohla říct za dalších 20 let. Mění, myslím si, že můj přístup k životu dává daleko větší smysl.
Je to nutně vždycky změna k lepšímu?
Haha, to nemusí být.
No, nemusí. Yoga má totiž jako velkou paletu nástrojů a potom, když už teda člověk má toho svého učitele, tak ten ho vede po té cestě, aby byla zároveň bezpečná. A to zrovna ta tantra je jeden z těch významů, že je to ta bezpečná cesta k rozšíření mysli, k rozšíření vědomostí. A my jsme tady mluvili o té fyzické části a o té očistě těla. A to je to, co většinou na tom západě známe. Ale potom jsou ty další kroky, kde je to práce s myslí a to další nad tím ještě je doplnění vlastně energie, síly a tím pádem jakoby moci, tý síly dostat se za svoje limity, vidět víc než ostatní. A to, když udělám, když půjdu rovnou na tenhle ten stupeň, tak co se stane, když do toho rozbitého systému, kdy mám ty svoje problémy, stresy, deprese a teď tam jako do toho dám ještě víc té energie a víc síly, tak se ze mě stane někdo, kdo je ještě víc rozbitý. Takže proto je ta cesta a má nějaký smysl i ten učitel.
Dá se nějak přiblížit, jak se liší mysl jogína a mysl toho, kdo nemedituje nebo kdo žije ve stresu?
Na to je takové hrozně pěkné přirovnání a je to vlastně i popis toho, co je ta meditace, k čemu má vést. Mysl se i v té naší západní medicíně, psychoanalýze, velmi často přirovnává nebo nevědomí se přirovnává k hladině jezera. A to je vlastně ono, ta mysl toho jogína je klidná a tudíž odráží tu realitu taková, jaká je, vlastně jí zrcadlí a taková je naše mysl. A proto se říká, že mysl jogína nebo mysl Buddhy je jeden měsíc a mysl běžného člověka je 1000 měsíců, protože ta rozbitá hladina, která má ty vlnky, vlny těch emocí, psychiky, zátěže, tak rozbije ten obraz na 1000 kusů a tím já nevidím vlastně čistě to, co je to kolem mě.
Když jste mluvil o jezeru a hladině, tak téma vody, to je vlastně vaše téma. V jakém smyslu?
Téma vody, no já jsem dlouhodobu pracoval pro firmu, která se zabývala systémy odvodňování a nějak mi to už zůstalo a asi vidíte každý kolem sebe, jaká je situace. Můžeme si myslet o globálním oteplování svoje, ale stačí se rozhlédnout kolem nás, že té vody prostě není dostatek. Ne, není to tak, jako to bylo před 10-20 lety. Takže já se věnuju tématu vody z pohledu biznisu, osvěty a pomáhám firmám třeba se zorientovat v tom tématu.
A souvisí to nějaký s tou jogou?
Určitě. Pro mě to souvisí vlastně všechno dohromady. Já jsem si vybral takový témata, která mi dávají smysl, ve kterých jsem schopen něco dokázat, mám tam nějakou znalost a zkušenost a mohu tím něco posouvat kolem sebe dál. Není to jen to, co, jak se chovám k sobě, ale ke svému okolí a tak mě zajímá, jak zlepšit to prostředí kolem sebe.
Pro vás je yoga vlastně životním posláním nebo životním stylem. Může to být jenom koníček v tom smyslu, že prostě chodím na kurzy a zkouším to?
Proč ne? Já myslím, že řeknu to takhle. Pro mě je moc hezký, když k nám někdo přijde a přijde se jenom protáhnout. A po půl roce víte, že tam se vrací na tu podložku z úplně jiných důvodů a někdy se nám i stane, že lidi vymění zaměstnání, změní tu náplň svýho dne, protože chtějí najednou od toho života trošku víc. A já neříkám notně, že to je jediná, že yoga je jediná cesta, ale pro nás je to ta naše cesta, kterou sdílíme.
Vy máte tedy svého učitele, za kterým jste jeli do Kostariky.
Pojedeme dál a dál.
Když se budu ptát, řekněme, na lektora, to znamená někoho, kdo právě spíš dělá ty cviky, když někdo chce začít s jogou, vyzkoušet to, jak si vybrat toho správného, za kým jít?
Já bych doporučila, podívejte se, jak ten, komu dáváte důvěru, jak on sám žije, kým je v tom životě, protože to, kým je, bude s vámi sdílet a do té praxe to přenese. Ta praxe samotná je obrovský chemický koktejl, který ve vás ten učitel může tím, jak poskládá tu praxi, tím, kdy zapojí techniky pranajámy, vás může úplně rozbít a znovu poskládat, anebo rozbít a neposkládat.
Odmítáte třeba někdy někoho, když za vámi přijde a vidíte, že je to třeba jenom módní záležitost, anebo si říkáte, tak on to zkusí a uvidíme?
Když by to byl případ jenom módní záležitosti, tak ne, ale ano, já třeba když mám ty uzavřené kurzy, tak tam já musím tu skupinu chránit. Já jsem ten, kdo drží ten prostor a kdo je zodpovědný za to, že ti, kteří mi zase řeknu, dali důvěru, takže přiblížím k tomu jejich cíli. Takže ano, musím vybírat.
Vy vymýšlíte různé způsoby, jak vlastně přiblížit jogu lidem, třeba pořádáte jogové víkendy pro zaměstnance, něco jako team building. Funguje to, protože říkám, že v té skupině třeba vždycky nemusí být všichni, kteří jsou tím nadšení, tou myšlenkou a někdo tam třeba jde z povinnosti.
Proto někomu dát ochutnat, co to vlastně je, že to není právě jenom ta fyzická praxe, tak si myslím, že to je jako dobrý způsob a někdy přijdou lidi s despektem a myslí si, že to je ten stretching, ale po nějaké chvíli i tím, že já taky vlastně přicházím z nějakého jako biznisového života nebo jak to nazvat, tak dokážu ty věci předat tak, aby byly pochopitelné a spojit je s tím životem, ne vznesné.
No a pro toho, kdo třeba o tom uvažuje, ale váhá, tak máte jaký vzkaz?
přijďte a uvidíte.
Vždycky, když vidím na podložce lidi, nechce se jim do některých pozic, tak jsou to přesně ty věci, které oni potřebují. A je lepší přijít dnes, než za 10 let.
Na druhou stranu, ale možná není nikdy pozdě začít.
Nikdy není pozdě. Yoga je tady pro všechny.
Tak to říkají na rozloučenou s naším večerním radiožurnálem hosté Kristýna a Daniel Paulusovi, kteří nám vyprávěli mimo jiné o tom, jak čerpali zkušenosti třeba i na Kostarice. Já moc děkuju a přeju, co vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
My též děkujeme.
Moc vám děkujeme, hezký večer.